subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waa subaxnimo sabti ah bisha luulyo waa 8 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 25 iyo 30 mitirbaan iyo bogeena v o a somali.com idaacadda saaka waxaa wada jir halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah saare cabdi axmed iyo jaamac buula jaamac qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimana waxaa ka mid a madaxweynaha dalka Maraykanka iyo kan Ruushka oo ku kulmay dalka Jarmalka wareysi arrintaasi ku saabsan iyo warbixinba waan idin haynaa waxaad sidoo kale maqli doontaan idaacadda v o a da iyo jaamacadda Minnesota oo kulan dadweyne oo wada jir ah ku qabanaya magaalada Minneapolis kulankaasi waxa uu ku saabsan yahay oo looga hadli doona arrimaha jadeecada iyo autismka waxaana ka soo qaybgeli doona dadweyne fara badan oo arrinkaasi ka hadli doona sidoo kale dhegeystayaal qodobada kale idaacadda aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a magaalooyin ku yaalla cirifka waqooyi ee caalamka oo ka mid ah soomaalida halkaasi ku dhaqan kuwa ay ku nool yihiin oo dadka maamulka hoose ee dowladda hoose ee magaaladaasina dadka u tartamaya ay ku jiraan soomaalida sidoo kale xubintii ciyaaraha iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhawaada warkeeni dunida yaal cilad dhinaca farsamada ah ayaa na haysata laakiinse waxaan rajeynayaa inta idaacadda aruurnimo inooga dhiman waqtiga in ay caadi wax walbaba kusoo noqdaan balse waxaasi oo dhan qodobada aan idiin hayno oon idiin sheegayba waxaa kasoo hormari doona warkeenii dunida idaacaddana waxaa haatanba igu soo biiray stuudiyaha jaamac buula jaamac oo sidaan hore idinkugu sheegayba ila daadahin doona bal haatanna qodobadii wararka caalamka kuwoodii ugu waaweyna aan idin gudmarno
waa tahay warka dunida ayaana si toosa u aadaynaa dhegeystayaal waxaa xabsiga Guantanamo ee ku yaalla jasiiradda Cuba booqasho ku tegay maalintii shalay wasiirka cadaaladda ee dalkan Maraykanka Jeff Sessions iyo hogaamiye oo hogaaminayo qaar ka mid ah madaxda wasaaraddaasi Rod Stein oo ah ninka ku xiga isaga iyo weliba qaar ka socda sirdoonka dalka Maraykanka sida ay madaxdu sheegeen socdaalka ku saabsan booqashada xabsiga waxa uu ahaa in ay dowladdu ku ogaato xaaladda xabsigaasi iyo maxaabiista ku xiranba madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay xilligii uu ku jiray ololihiisa doorashada inuu jecel yahay xabsigaasi inuu sii furnaado isla markaana uu maxaabiista halkaasi ku jiro ay meeshooda kusii jiraan hase ahaatee tan iyo markii uu xukunka qabsaday ayuuna ka soo saarin wax siyaasada oo ku aadan xabsiga iyo maxaabiista halkaa ku jiraba
madaxweynayaasha Maraykanka iyo Ruushka ayaa waxa ay ku kulmeen shirka madaxda dhaqaalaha ku bahoobay ee G20-ga uga socda dalka Jarmalka kulankaasi oo markii hore la filayay inuu noqdo muddo 30 daqiiqo ah ayaa waxa uu noqday wax ka badan 2 saacadood natiijada kulankaasi dhinacyada ayaa waxaa looga hadlay xabajoojinta Suuriya iyo sidoo kale sharaxaada eeda Maraykanka ee Ruushka inuu faragelin ku sameeyey doorashada madaxtinimo ee dalkan Maraykanka ka qabsoontay sanadkii 2016 saraakiisha waddanka Ruushka ayaa dhinaca kale waxa ay sheegeen in Putin uu weydiiyey Trump inuu caddeeyo eedaha loo haysto madaxda dalalka dhaqaalaha dunida ugu qanisan ayaa waxa ay ku furay shirkoodan iyaga oo rajo aad u yar ka qabay kana argagaxsanaa walaaca laga qabay siday u arkaan hanaanka maamulka cusub ee madaxweyne Donald Trump hase yeeshee ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel oo shir gudoomisa shirkan ayaa waxa ay sheegtay kaliya inayse ku hanweynin in shirkan natiijooyin muhiim ah ay ka soo baxaan laakiinse waxa ay sidoo kale sheegtay inay muhiim tahay in la fuliyo ballanqaadyada dhinacyadu ay sameeyeen subax wanaagsan idilkiinba dhageystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da aruuryo suuban ayaan hawada mar kale dhageystayaal idinka leenahay idaacaddeenna aroornimo waxaad dhageysanayseen qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa bal haatan haddii aan wararka sii gudagalno qodobadaan idiin hayno wasiir ka tirsan dhinaca xukuumadda jabuuti iyo sidoo kale somalilan erga ka socota ayaa shalay shir uu ugu soo gabagaboobay magaalada jabuuti wasiirka cilmi baarista iyo tiknolojiyada iyo xiriirka golayaasha ee somalilan cali maxamuud jibriil ayaa waxa uu ku tilmaamay kulanka jabuuti ay la qaateen inuu ahaa mid qoto dheer islamarkaasina ku saabsanaa macaamil horey uga dhexeeyay labada dhinac isagoo marka horena ka waramay kulankii maalintii shalay ahayd waxa uu u waramay wariyaheenna magaalada jabuuti
madaxweynaha shalay si ofishal loo qaabilay ballan baanu lahayn waxaan ka wada hadalnay xiriirka labada dal sidii ugu xoogeysan lahaa waxaanu ka wada hadalnay xoojinta iyo iskaashiga labada dal cilaaqaad xoogleen naga dhexeeya waayo taariikhi iyo waaqic baanu ku yaalnaa dad isku dad aynu nahay isqiga marka sidii aynu xiriirka uxoojin lahayn oo loo sii hagaajin lahaa oo dhinac walba ah xagga waxbarasho xagga xanaanada xoolaha xagga ganacsiga xagga caafimaadka dhinacyo fara badan waxaas ma ka wada hadlay oo daadejinteedii aanu ka shaqeyn
wafdi culus baa tihiin lix wasiir ka kooban maxaa lays odhan karaa miyuu sii xoogeystay iskaashiga somalilan iyo jabuuti
horta taariikh cad baa taala meesha labadan dal labadii markii ugu horreysay ee isku yimaadaan ma aha waa dad dhiig iyo walaalnimo iyo wax kastaba ay ka dhexeeyaan oo aan sidaba loo kala saari karayn marka labada dalee jaarkaa xiriirkuu sii xoogeystay waxaanu rabnaa xiriirkii awal jirayay inuu sii qoto dheer usii dhaadhaco oo xagga adeetooda waxbarashada oo xagga technical teacherska inaan isku caawinaa o inaga caawiyaan waxaa kaloo jirta xagga xanaanada xoolaha oo ay labada wasiir ee shiirkii la socday dhiggiisa jabuuti ay ka wada hadleen sidii agabkan xoolaha lagu daweeyo oo technical teamska xoolaha marka la daweynayo agabka u baahayeen inay jawlada jabuuti ay ka caawiso waxaas xagga ganacsiga in iska socodka la xoojiyo oo isdhexmarka iyo waxaas la fudeeyo oo waxa laali wixii ganacsiga cawaaqib ku ah in laga horqaado oo aada loo xoojiyo waxaas weyna baanu u nimidnay oo uu sii xoogeysanaya sidii awal ahaa si ka fiican buu noqonaya
wasiir adiga wasiirkaaga dhigeen jabuuti ee arrimaha xidhiidhka baarlamanka ayaad kulan gaara yeelateen maxaad nooga sheegi kartaa kulankaasi
waa la kulmay wasiirka golayaasha ama baarlamanka jabuuti cali xasan bahdoon waxaanu ka wada hadalnay sharciyada iyo habka u shaqeeyaan iyo habkan maxaa tegin kala isdhaafsan karaa maxaa habka u shaqeeyaan habkeen u shaqeyno wax fara badan la daadejiyo maadaama labada shacbi ay isku dal ay isku dad yihiin sideenu kala faa'idaysan karnaa sideen waayaalnimo u dhexalo karnaa sidee baan isu xoojin karna waxaas meyn baan ka wada hadalnay wasiirku markaan xafiiskiisa nagu qaabilay deetana waanu ka wada hadalnay wax cilaaqaad xooglaa noo bilaamo sidii awal si ka duwana oo in hoos loo dhaadhacaa oo leefleef laysgu xidhmaa si maadaama labada daloo jaaraa nahay aanu u ambaqaadno oo shacbiga shacbi wada og oo aragti gaara wada leh oo wax allaali wixii cadowga jabuuti waa cadowgayaga cadowga somalilan waa cadowga jabuuti
arrimaha abniga oo kale markaad isla soo qaadeen iskaashi xooglaad leedihiin gaar ahaan arrimaha argagixisada in la islaafsado wixii macluumaada wada shaqeyn xoogle laga yeesho arrimahaas oo kale maxaad nooga sheegi kartaa wasiir
taasi way jirtaa waa sabja gaara oo si gaara loo wada hadli doonaa si gaara taa looga wada hadlayaa oo wasiirkii daakhiliga ee somalilan ayaa hawsha gali doona haddii ilaaha yidhaahdo oo si gaara ayaa looga shaqeyn doonaa oo tiimkeeda iyo wixeedu yadna ajendaha way ku jirtaa laakiin si gaara ayaa looga hadlaya arrimaha haddii allaha wadilano saamaxo
maxay isbedelay baad u malaynaysa waxa la mudayna dardar cusub gashay iskaashigii somalilan iyo jabuuti waxa isbedelay muxuu yahay
wallaahi kulley laba walaalaanu nahay laba shacbiga walaalaa laba dalo walaalaa waan isku soo hilownay sidii awalba si ka xoogan waayo mustaqbalka fog saa un baan jaar u ahaanana inta nolosha ka hadhay ama inta adduunyada ka hadhay waanu inaan dardar dhiig cusub gelino anagu iyaguna xagooda dhiig cusub gelinayaan waayo jiil kastiba mar un buu sii xoojiyaa waxaa yeeshalay dad baa waday maanta anagaa wadnaa berina kuwa naga dambeeyaa wadi doona haddii ilaha yidhaahdo
cali xaamuud jibriil oo isagu ka mid a wafdi wasiiro oo somalilan ka socday oo booqday magaalada jabuuti ee dalka jabuuti ayuu kaasi ahaa wuxuuna u waramaya wariyaheenna v o eda ee magaaladaasi ramadaan muuse
aroor wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a magaalada hamburg ee dalka jarmalka waxaa intii uu bilowday shalay oo jimco ahayd kulanka madaxda g ee dhaqaalaha looga hadlayay iyo kahorba ka socday dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeeda shirkaasi dibadbaxayaashan oo kor u dhaafaya boqol kun oo qof ayaa waxaa booliisku ay u adeegsadeen sunta dadka ka ilmaysiiso iyo biyaha la isku sayro ee xoogan bannaanbaxayaasha oo ka kala yimid dhowr waddan oo dibadda ah iyo dalkaasi jarmalka gudihiisa ayaa waxaa ay buux dhaafsheen goobta shirka oo ilaalo xoogan la dhigay. Saara Cabdi Axmed ayaa jawiga shirkaasi ka wareysatay Axmed Nuur Ibraahim Axmed Soomaali oo ah saxafi degan magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka.
Kulankan wuxuu ahaa mid aad loo filayay shirka madaxda dalalka G20 waxa uuna ahaa shir la filayay inuu ku soo idlaado 30 daqiiqo laakiin saqaatay muddo 2 saacadood. Madaxweyne Donald Trump ayaa u sheegay Putin in dawladda Mareykanka ay fiirineyso hadaladiisa waxyaabo badan oo wanaagsan ay dhex yaalaan Raashiya iyo Mareykanka. Putin ayaa isna Trump u sheegay in uu ku faraxsan yahay in uu la kulmo isaga shakhsiyan, iyadoo Trumpna uu u sheegay in Putin ay sharaf u tahay in uu kula kulmay kulankan. Natiijada heshiiskaasi labada dhinac ee madaxweynayaasha Ruushka iyo Mareykanka ayaa ku saabsanaa xabba joojinta Suuriya.
Waa mahadsan tahay Saaraay, magaalada Hamburg oo ku taalo waqooyiga Jarmalka, hana caasimadda labaad ee dalkan Jarmalka, ayaa waxaa ka socda shirka madaxda dalalka G20 la isku yiraahdo ay ku kulansan yihiin halkan. Waxyaabaha ugu weyn ee shirka diiradda lagu saarayna waxaa ka mid ah isbeddelka cimilada iyo ganacsiga. Maanta ayaa maalintii ugu horreysay oo shirka uu ahaa, waxaa jiray dibadbaxyo aad u xoogan, dibadbaxyadaasi oo aad u saameeyay magaalada iyo agagaarka goobta uu shirka uu ka socday. Run ahaantii dad lagu qiyaasay ilaa iyo 20,000 dad kor u dhaafaya ayaa mudaaharaad sameynayay. Marba markay ka dambeysana way sii kordhaysay tirada dadka dibadbaxyada dhigayay. Booliiska ayaa iyana dadaal xoogan waday oo mar walba isku dayay inay hakiyaan tilaabooyinka ay soo qaadayaan dadka dibadbaxa dhigayay. Dibadbaxa ayaa ahaa mid rabshado wata, iyadoo la gubay gaadiid fara badan iyo sidoo kale la burburiyey guryo ka samaysan muraayado.
Marka muxuu u dhimay habsami u socodkii shirka G20 madaxdooda isugu imaanayeen meesha ka socday? Dadka warbaahinta qaar ayaa xataa qoreysa in ka badan 100,000 oo dibadbaxayaala. Marka dadka intaasi tiro la eego aadkaas u faraha badan, muxuu u dhimay shirkii socday banaanbaxooda?
Run ahaantii goobta shirka ka socday meel u jirta 2 kilomitir ayuu dibadbaxa ka dhacayay. Booliiska ayaa u diiday dadka inay gudaha u galaan ama ay gaaraan goobta uu ka socday shirka madaxda G20-ga. Brantii lama oran karo waxba u dhimay, shirka maanta wuu qabsoomay, laakiin dadku waxay isku dayeen mar walba inay gaaraan halka uu shirka uu ka dhacay oo ay ku kulansanaayeen madaxda 20-kan dal. Booliiska ayaa dadaal badan sameeyay. Tirada dadkana oo markii hore lagu qiyaasay 20,000 marba marka ka dambeysa way sii kordhaysay. Dadka dibadbaxaya tiradooda aad ayay u badnayd, qiyaastii 20,000 way ka badneyd, marba marka ka dambeysa way kordhaysay. Booliiska ayaa arrintaasi cabasho aad u xoogan ka muujiyay kororka dadka dibadbaxaya, dibadbixii oo rabshado wata. Sargaalka xukuumaa ciidamada booliiska magaalada Hamburg oo la yiraahdo Ralf Martin ayaa isaga waxa uu dalbaday ciidamo dheeri ah habeennimadii xalay. Saakan waxaa soo gaaray gudaha Hamburg ciidamo fara badan oo ka kala yimid gobollo kala duwan oo Jarmalka ka tirsan. Dadka dibadbaxay ma ahayn oo keliya dad ku nool Hamburg, waxay ka yimaadeen magaalooyin kala duwan iyo dalal kala duwan, sida waxay ka yimaadeen Scandinavianka iyo Switzerland iyo Talyaaniga. Dad ka yimid ayaa ka mid ahaa dadka dibadbaxa dhigayay. Xitaa dadku waxay isku dayeen in dhanka webiga Elbe la yiraahdo xaggiisa dhismaha shirka uu ka socday uu dhinac mar webigaasi inay kasoo galaan iyagoo doonyo soo raacay, ayeeshe booliiska ayaa arrintaasi markii dambe adkeeyay. Dad badan ayaa iyaga halkaasi lagu qabtay.
Waa gartay Axmed Nuurow. Dhinaca kale waxaa waji ka waji u kul madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa dalka Raashiya Vladimir Putin kulan aad loo hadalhayay ayaa dhacay oo labadooda dhex maray. Bal marka warbaahinta dalka aad joogtid iyo magaalada aad joogtid ee Hamburg, sidee baa looga hadalhayaa oo maaragtay shirka intuu socday xataa madaxda kale iyo cid ka hadashay?
Saharay, kulanka labada madaxweyne, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo kan Ruushka Vladimir Putin, waxa uu ahaa mid aad loo hadalhayay oo aadna loo sugayay. Run ahaantii maanta ayay kulmeen oo kulan caadi ay yeesheen. iyagoona gacan qaad sameeyay oo salaan ah madaxweynaha Mareykanka ayaa waxa uu goobtaasi ka sheegay warbaahinta ama warsiyadan goobjoog ay ka ahaayeen in ruuhanti uu ku faraxsan yahay kulanka madaxweynaha Raashka waxyaabo badan oo muhiim ah oo labada dal ka dhaxeeyeen inay ka wada hadli doonaan ruuhanti dhanka kale Vladimir Putin oo isla goobtaasi ka hadlay waxa uu sheegay inay tahay tilaabo horumar ah inuu la kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump isagoo sheegay in marar badan wada hadal ay ku yeesheen qadka telefoonka laakiin wada hadalka qadka telefoonka uu ka wanaagsan yahay midka wajiga wajiga ah ayna ka wada hadli doonaan arrimo badan dadku ay sheegayaan kaag dhow goobta shirka in ay arrimaha ku saabsan Syria iyo magaalada Crimea ama Ukraine ay aad uga hadli doonaan arrimahaasi iyo sidoo kale inta shirka uu socdo waxay ka hadli doonaan guud ahaan madaxda arinta soo kordhay ee Kuuriyada Waqooyi iyo hoggaamiyahooda hanjabaad hadda uu soo diray ee ah in ay sameeyeen gantaalka qaaladka qaarad isaga gudbaya taas oo ah cabsi xoogan oo caalamka soo wajahday
kaasina waxa uu ahaa Axmed Nuur Ibrahim Axmed Soomaali oo ah saxufi degan magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka waxaana uu waramayay Saara Cabdi Axmed
wanaagsan dhegeystayaal mar kale v o a washington ayaad la socotaan mid ka mid a maqaayadihii magaalada muqdisho ee bishii hore ay weerarka kooxda al-shabaab ka geysteen oo ugu yaraan 25 qof ay ku dhinteen tiro kalena ay ku dhaawacmeen ayaa dib loo furay waxaa ka qayb galay wasiirro ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya dib u furista maqaayadahaasi wariyaha v o a da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse oo goobjoog ahaa furitaanka maqaayadaasi ayaa warbixintan kasoo diray muqdisho
munaasabad lagu daahfurayo sidii ay howlaheedii shaqo dib ugu bilaabi lahayd maqaayadda Bosch oo ka soo horjeeda maqaayadda Disa House oo bartamihii bishii Juun ay si wada jira weerar ugu qaadeen ururka Al-Shabaab ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda maamulka gobolka Banaadir ganacsato iyo qaybo ka socday ururada bulshada rayidka ayaa waxa ugu horeyn ka hadashay Manaar Macalin oo ah milkiilaha maqaayadda Bosch waxaana ay sheegtay inay wax badan ka baratay burburkii maqaayaddeeda ka soo gaaray weerarkii Al-Shabaab sidoo kale xogeyaha joogtada ee wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Cabdi Diirshe ayaa ka warbixiyay ahamiyadda guud ahaan maqaayadda Bosch u lahayd dhalinta Soomaaliyeed iyo adeegyada ay u fulin jirtay
waxaan rabaa inaan kaga faa'iidaysto arrintan horta Bosch maxay tahay Bosch waa meel u furan dadka waxay leedahay maqaayad weyn oo dad macnaha experts ay ka shaqeeyaan waxay leedahay meelo kala duwan oo dhammaan dhalinyarada timaada runtii ay ku sheekaystaan waa meel uu qofka markuu yimaado uu dareemayo xornimo buuxda uu dareemayo cabur islaan waa meel uu dareemayo gurigiisi oo kale inuu joogo marka meeshaan waxay u furan tahay runtii Soomaaliya oo dhan
maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay inaanay niyad jab ku keeni doonin weerarada Al-Shabaab horumarka goobaha ganacsiga ee magaalada Muqdisho sida uu tilmaamayo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir Saalax Sheekh Maxamed
waa dagaal u dhexeeya dadka horumarka farxadda wanaagga raba iyo dadka holaca iyo dhibaatada iyo fakhriga iyo nolol xumada raba marka ka harimayna ma joogsanayna saan meel walbo xarnaa in nolol ka boqoto dhalinyaro iyo horumar iyo baaragtay fakhad iyo wada joogis
ugu dambeyntii wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka ee Soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil ayaa kasoo qayb galayaasha munaasabadda u sheegay in habeenkii weerarku dhacayay uu kala socday baraha bulshada wararka isi soo tarayay arrintaasi ku aadanayd waxaana uu guul ku tilmaamay in mar kale maqaayadda Bosch dib loo furo
shabaab waxay leeyihiin habeenkaas midna ka qabsanaa waa ku dhex jirnaa Bosch ku dhex jirnaa dadkiina waa layle kabacdi waxaa usoo jawaabaysa Manaar waxay soo gelaysaa hay-adaha social media hay-adaha beentooda ma ku jiraan magaalada marka that was powerful runtii mufta waa waa
أفر يتبنكي جون إنو كسو قدبني هبين ما أربعة هواي خميسي سو قليسي ساعدنا يكوبا قنيدا بارسي دي ديفي نما ويوهليان دقيقة دو أيه هيد مركي أرورك على شباب ويرس بجيرا قرحي يدقال طوس أيكو قادين مقايدها بوش يبيزا ويكالح دقال لما ينكو دوات كو يطبنسا عدود وحريرا وحانا ويرركا سيكو قيريو دي شان يلابا تنقف يدو سيدو كرانا أيكو دا وعمين ترا انتا سيكبادا حسن كافي خوشتي VOA مقدشو.
aroor subandiga siyal markala halka aad wali naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA idin kaga imaanayso Washington maamulka degmada Cabud waa gobolka Gurguduud iyo ganacsatada ayaa xalay yeeshay shir dheeraaday oo ay uga arrintanayeen duruufaha murugsan ee ku lug leh shilinka Soomaaliga ee maalmihii aanu soo dhaafnayba ka taagnaa deegaano badan oo gobolada dhexe muran uu abuuray wariyaha VOA da Xasan Kaafi aadan oo halkaasi ku sugan ayaa qadka telefoonka igu waramay wuxuuna marka hore u sharaxayaa waxa shirkaasi ka soo baxay.
Taa waa mahadsan tahay shirkaan ee dhaxmaray ganacsada iyo maamulka degmada Cabud Waaq wuxuu ku saabsanaa oo la xiriiray saddexdii cishe ee la soo dhaafay magaalada Cabud Waaq gabi ahaanba ganacsigu waa xirnaa sabab la xiriira lacag la sheegay inay magaalada soo galeen oo lacag qaldan ah oo laga baqayay inay sicir barar keenaan oo ganacsadu joojisay inay wax ka galato ama ay wax u galato shirinka Soomaaliga sidaas daraadeed waxa dhacday inay magaalada markiiba ka dhacaan rabshado iyo banaanbaxyo rabshado wata oo dhib keensaday taas ayuu shirku daba socday oo looga xaajoonayay
shirkoodii xalay ee ganacsatada iyo maamulka degmada maxaa ka soo baxay
jaamacu shirkii ganacsatada iyo maamulka degmada qodobada saddex ayaa ka soo baxay koow waxaa ka soo baxay in gabi ahaanba saakay la furo ganacsiga oo awalkii hore 3 Abriil la soo dhaafay xirnaa lamarkaasina la isticmaalo lacagaha la isla gartay waa fahamka u dhigeen sidoo kaleeto in gudigaasi uu la xiriiro degmooyinka kamid ah maamul goboleedka galmudug ama maamulada ku xeeran wixii laga wadayay lacagaha la sheegay inay soo galeen iyo qodobka saddexaad oo ah in lacag la sheegay inay soo galeen magaalada lagu cusho meelaha ay ka yimaadeen lagana hortago lacag kale inay magaalada ay soo galaan
aan ku horeyna marka waxa dhageystayaasha u sharaxdaa lacagaha la sheegay inay magaalada soo galeen maxay yihiin xageysa ka yimaadeen baa la leeyahay
jaamacu lacagahaasi magaalada la sheegay inay soo galeen waxa la sheegay inay kasoo galeen dhaca gobolka Hiiraan ilaa iyo hadda anigu ma arag laakiin se ganacsatada iyo maamulka se noo soo gudbiyeen oo fiyowada wax xaqiijiyeen waxa jira lacag fara badan oo kasoo galay dhinaca sidoo kale waxa la sheegay in lacag ka yimaadeen dhinaca Puntland oo ayaguna soo gashay oo magaalada Galkacyo ka timid maysan cadeynin markay magaalada Galkacyo lacag kasoo galay inay ka timid dhinaca Galmudug iyo dhinaca Puntland lagana baqayo lacagahaas inay sicir barar ku keenaan magaalada iyo maciishada sidoo kale in laga hortago in lacag kale ay soo gelin lacagaha laga hortagay jaamacu waa lacag ayaduna Soomaali ah balse la sheegay inay lacag qaldan tahay oo lacag saxda ahayd ee Soomaaliga ahay aysan ahayn marka taas ayay maamulka iyo ganacsadu ay isla garteen in laga hortago
waxa kale oo aad noo sharaxday Cabdi Kaafi in lacagta Soomaaliga ah la qaato ayaa lagu heshiiyay baa tiri lacag badan ayaa sidii dawladda dhexda ka ay uga baxday dalka soo galayay oo maamulo kala duwan ay soo sameeyeen lacagta la qaadanayo waa lacag caankee ah
waxa jirta lacag Soomaaliga faas jirtayba laga soo bilaabay ilaa dawladdii dhexe ama xilliga bitay Soomaaligu way isbedelaysay magacyo kala gadisan iyo saxiixyo kala gadisan oo ay ku soo baxaysay lacagaha hadda ay ii sheegeen ganacsatada iyo maamulka inay isticmaalayaan waa lacagtii dawladdii hore sidoo kaleeto jaamacu waxa xusid mudan in dadka intooda badan ay isticmaalaan adeegan loo yaqaano ETC balaaska iyo sidoo kale to e-dahab oo ah shirkadda dahab shiil ay isticmaalaan sidoo kale tan dadka shaqaalaha ah iyo waxa ay qaataan oo mushaarka lagu siiyaa ma aha lacag Soomaali waa lacag dollar ah markii hore waxa moodaysay dadku inay aad dollarka u isticmaalayeen guud ahaanba Soomaaliya gaar ahaan magaalada Cabud Waaq
ugu dambeyntii waxaad carabka ku dhufatay sidoo kale qodobada lagu heshiiyay inay kamid ahayd in xiriir lala sameeyo deegaanada ku xeeran haday ahaan lahayd maamulka galmudug deegaanada ay ka taliyaan iyo waliba maamulada kale maxaad isleedahay ayuu ka soo bixi karaa go'aan wada jira in laga qaato lacagahani
waxa jirta arintani Cabud Waaq maysan haysanin waxay haysatay gobolka Hiiraan kasoo bilow ilaa iyo Galkacyo qaybta koonfureed magaalooyinka hakadka ay sida tooska u saameeyeen cadaadaha kamid ah Gurceel baa kamid ah Buusamareeb baa kamid ah Cabud Waaq hadda joogaa kamid ah
kaasi waxa uu ahaa wariyeena magaalada Columbus Ohio kuna sugan caabud waa Cabdikaafi Yuusuf Aadan oo khadka telefoonka ee magaaladaas ugu waramayay goor dhoweyto jaamac buula jaamac halkaas aad kala socoteen waa VOA Washington jaamac
baxteen Zahra dhegeystayaal waxaan ku sii saqeynaa gabagabadii barnaamijkeena aroornimo waxaa khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis oo ugu jira Maxamuud Mascade oo ciyaarihii محمود مسعد كسود وإذا عدا على الرجيم مركه وجوه رئيس مركه حيجنا عياره غضبضي وجودا به
جمع عدد من السنت هاي عياره سببا وود حيي سومالي إذا خد غندل كان مريكان كو قبلك كلا جديستن كيميت أيام المها كسعودي مجال هذا من يابوليس قبل كم من السوس عيارها سي أي عاوة وحاي سوق عرين هير جب جبا يدو مركه سيافر كو حوض وسكو صوب حذي أي سكود عين kulan adag ayaa waxa uu dhex maray kooxaha Aldi iyo kooxda kale ee yiraahdo Ohio United oo ku kala baxay rigoorayaal waa xusid badan kooxda Ohio United inay u ciyaarayeen laba ciyaarihan oo xulki qaranka ee Soomaaliya kamid ahaa oo la kala yiraahdo Saad Xuseen iyo Waliba Sadiq Maxamed labadaas wiil waxay kamid waxay ahaayeen labadii wiil jishay filinkii Man in the Arena labadaas wiil marka waxa soo watay u ciyaarayeen ciyaartu kooxda Ohio nasiib darrada waa laga badiyay oo waxay taasi keentay in laga guuleysto oo Aldi oo gobolka Minnesota ayaa ciyaaraha kama dambeystay koobka Soomaalida gobolka Minnesota soo gudbay sidoo kale kulan adag ayaa isna waxa uu dhex maray laba kooxood oo kala socday gobolada Arizona iyo gobolka Washington oo dhinaca galbeedka ee dalka Mareykanka oo Seattle iyo waliba kala socday magaalooyinka Phoenix ee kooxda Seattle ka socotay ayaa la yiraahdaa ayaa oo ayaa saddex jeer waxay kaga badisay kooxda Arizona oo tawakkal magac ay ku ciyaarayeen waa saddexdaas gool ayaa suuragalisay kooxda Seattle inay hadda ciyaarta kama dambeysta ay caawa fudays ku daraan kooxda Aldi oo gobolka Minnesota waxa uu sid mudan jaamaco in kooxdan Seattle ay wasan ciyaarayaano daayir oo banooni qurux badan ciyaaraya isla markaasina tababarahoodu u yahay in isna aad daayir walow muslimiin muslimiin oo macallimiinta oo Soomaali kamid ah gobolka Kentucky midow oo reer Minnesota hadda isaguna uu dadka aad u taageeray kamid ah sidoo kale waxa uu sid mudan in caawa dalka Canada uu ka furmay koobka todobaadka Soomaalida kaasi oo sanad walba xilligan oo kale la qabta faahfaahintaasi iyo waliba qaabka ciyaaraha soo socdaana barnaamijyadeena dambe ayaan dhageystayaasheena kula wadaagi doonaa dhinaca suuqa kale iftiga ciyaartooda haddii si kooban u jaleeco ciyaariyanka Costa ee kooxda Chelsea oo ciyaara oo in dhaweyd ay xurgufka dhaxaysay isaga iyo macallinkiisa Conte ayaa hadda wararku waxay sheegayaan in wada xaajood wanaagsan uu dhex maray isla markaasina ay suuragal tahay in ciyaariyahan Costa uu ka baaqsado dalabkiisa ah inuu kooxda isaga tago taasina ay suuragalinayso xilli ciyaareedka dambe markuu furmayo inuu ciyaariyahankan kooxda la sii joogo wararku waxay sheegayaan sababta arrinta keenaysa inay tahay kadib markii kooxda Chelsea warar soo baxay ay sheegayaan inay ku guuldareysatay inay la soo wareegto ciyaaryahan Lukaku oo hadda loo badinayo inuu u wareegi doono kooxda kubadda cagta ee Manchester United taasiba waxa la leeyahay waxay keentay in Conte uu ka noqdo adeegii uu kula dhaqmay iyo ciyaariyahankan la yiraahdo Costa oo uu xilli ciyaareedkii markii uu dhamaaday hore uu fariin qoraal ugu diray inaanu ka mid ahayn ciyaartooda sanadka dambe uu ku xisaabtamayo laakiin hadda arrintaas way isbedeshay sidoo kale kooxda kubadda cagta Inter Milan ee dalka Talyaaniga ayaa moodaa inay boorkeed ka soo jafayso oo sanadkan dambe ee soo socda xilli ciyaareedkiisa ay doonayso inay Juventus la
xiriirto waa tahay Mascade Milan iyo xoogsigeeda sanadka dambe waanu la socon doonaa aad ayaad u mahadsan tahay
hadan
Sara
waa tahay jaamacu gudahan ee Cabdi Subaxnimo intaas ayaa ku soo gabagabeynayna jaamac boola jaamac yaa aniga Sara Cabdi Axmed ayaa idin la socodsiinayay cilada farsamada dhinaca hore ee daacadda qaybaheeda hore ayaan la soo gudbunaaday inkastoo markii dambe ay wax walba caadi noogu dhamaadeen intaynu kulmeyno galabta waqtiga aan dib u kulmi doono barnaamijka dhalinyarada ee duhurnimo ee kowda iyo barka Afrikada bari xaggiina inta ka horeysa waxaan idinka tagaynaa sidaasi iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.